Īpaši reģionos arī tiekoties ar uzņēmējiem, reti ir jādzird tāds sašutums vai apgalvojums, ka cilvēki nāk pie uzņēmējiem un pat lūdz maksāt aplokšņu algas tādēļ, ka tiklīdz kā viņiem parādās oficiāli ienākumi, tā, protams, rodas saistības atdot iepriekš uzkrātas parādus, nu, tas, protams, atkal palielina ēnu ekonomiku un kropļo kopējo tautsaimniecību. Īpaši liels problēmas joprojām ir ar distances kredītiem. Cilvēkam tas ir jādod vienā maksājumā, tas nozīmē, pat ja viņam ir nu, daudz maz normāla alga Latvijas situācijā, vienā maksājumā salīdzinoši lielu summu atdot ir grūtības. Par to liecina arī pats apkopotā statistika, ka joprojām vairāk kā 40% no šādiem kredītiem tiek pagarināti 3 un vairāk reižu. Cilvēks maksā vislaik procentus un nekad netiek līdz tam paša kredīta atdošanas brīdī.